Xan buxarının kənarında tək qaldı. Yenə maşanı əlinə alıb, ocağı qurdalamağa başladı. Qaravaş yavaş addımlarla ona yaxınlaşıb, xan sağ olsun, hansı otaqda süfrə salım deyə intizarda dayandı. Saray adətincə xan hansı arvadının yanında şam eləsəydi, orada da gecələrdi. Odur ki, Qaravaş hər axşam xanın rəyini bilməli idi. Xan Qaravaşa bir neçə saniyə cavab vermədi. Sonra yavaş səslə, çörəyimi burada yeyəcəyəm dedi. Nökərə de, buxarıya odun atsın. Qaravaş təzim edib çıxdı. Şamdan sonra xan yenə özünü çırta-çırtla yanan buxarının yanına verib oturdu. Biraz sakitləşmişdi. Sonra get-gedə yenə əsəbləşdi. Vaqifin Tiflisdən gətirdiyi xəbəri təkrar-təkrar xatirindən keçirib fikirləşdi. Mən dəfələrlə kömək verib dardan qurtardığım İraqliyə tac gəlsin, peşkəşlər gəlsin, mənə də şərtsiz, şürutsuz təbəlik təklif olunsun. Mən bugünə qalmışam, mən Pənah xanın oğlu, Ərğun xan övladı, bütün Azərbaycan xanları mənim məsləhətimlə iş görsün, mən kafirə boyun əyim, qul olum, fətəli qancıq, elə düşmənçilik, qalsın səndən mənim ki, Əbdülqədir qoduqda ayaq qaldırır, bunlar hamısı o dönük İraqlinin işidir. Yedin İrəvandan və Gəncədən gələn tümənləri, bu odun nə yaxşı yanır, dəmir qaranın yaxşı közü olur. Bu yemişən də elə tüstü verir, nə istisi var, nə odu. Ah, nə eləyim, əlimdə imkan ola, Qubanın külünü göyə sovurum, Şəkinin yerində arpa əkdirim, Şam da tez əriyər, görəsən piyi nədən qayrılar, çoxdan başlar yerindən oynamayıb, a köpək uşaqlar, məliklər. Saatlarla davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi. Əsəbləşdi, yuxusu tamamilə qaçdı. Nəhayət onun ağırlaşmış başına bir yüngüllük gəldi. Sanki çıxılmaz yolda bir işıq görünüb onu çətinlikdən qurtardı. Xan Vaqifin tədbirlərini yadına salıb sakit oldu. Birdən əsəbi bir gülüş onun vahiməli çövrəsinə bir həlimlik saçdı. Saatlarca çəkdiyi bu üzüntü ona yersiz və gülünc göründü. Xan ayağa qalxıb əsnədi, ona bir gərnəşmə gəldi. Qəribə bir titrəyiş bütün vücudunu hərəkətə gətirdi. Şamdana baxdı. Şamın son şöləsi alovlanaraq cızıltı qoparmışdı. Obri şamdandan bir şam götürüb yandırdı və cızıldayan şamın üzərinə bastı. Şamdanı götürüb otaqdan çıxdı. Bir də çöndü, divarın dibində dik durmuş pişxidməti gördü. Şamları keçir, gediyat deyib hərəm dairəsinə keçdi. Məmmədhəsən ağanın anası xanım xor-xor xoruldayırdı. Xan keçdi, Qaradağlı Şahnisə xanım üzünü divara çevirmişdi, yuxuda idi. Obri otaq Məlik Şahnəzərin qızı Hürzadın idi. Ondan sonrakində Şahverdi xanın qızı Xurşudbəyim yatırdı. Xan bu yaşlı arvadlarının yanlarında qalmazdı. İndi də diqqət yetirməyib keçdi. Üngütlü Allahyar bəyin qızının yorğanı düşmüşdü. Xan düzəldib yenə keçdi. Getdikcə şam əriyir, barmaqlarında donurdu. Gəncəli Cavad xanın bacısı Tutu bəyim ağ biləklərini başının altına qoyub sakit yatmışdı. Xan ayaq saxlayıb ehtiraslı baxışla onu süzdü. İşıq Tutu bəyimin üzünə düşdükdə gözlərini açdı. Şuursuz bir baxışla xana tərəf çevrildi. Gərnəşərək gülümsədi. Ayxan, indiyəcən hələ yatmamsan, deyə başını qaldırdı. İri hörüyü, ilan kimi ağ yastığın üstündə qıvrıldı. Tutu bəyim ehmalca səsləndi. Gəl görüm, yəqin üşümüsən. Xan Tutu bəyimin taxtının yan tərəfində oturdu. Tutu bəyim şamdanı aldı. Xalının üstünə qoyub, xanın soyuq əllərini dolğun döşlərinə bastı. Xan xoş bir hərarət duyaraq nəşələndi. Tutu bəyim şirin səslə, niyə yatmamsan deyə sorduqda xanın yaralarını təzələdi. Yenə Tiflis, Quba, Şəki bir-birinə qarışaraq bütün ağırlığı ilə onun üzərinə töküldü. Xan cavab vermədən əllərini arvadının atəşin sinəsindən ayırıb dik qalxdı. Yenə şam əlində hərəm dairəsini dolaşmağa başladı. Avar xanı Ömərin bacısı Biki ağa büzüşüb yatağın ortasında qalmışdı. sonra Naxçıvanlı Ruğaşın, Tağlı Sonanın, Dızaq Məlliyin qızı Xatayın, Bəhmənli Xədicənin, Sarıcalı Mürətsa xanımın və başqalarının otaqlarından keçib son otağa çatdı. Xal-xalça, cicim və ipəklə bəzənmiş bu otaq şişə sövdəgəri Hacı Kərimin qızı Ana xanım üçün ayrılmışdı. Ana xanım İbrahim xanın ən yeni arvadı idi. 16-17 yaşlarında ətli canlı bir qız idi. Xan otağa girəndə Gülab iyi onu məst elədi. Titrək əli ilə şamdanı yuxarı qaldırıb, ipək yorğan altında uzanmış ana xanımı seyr etdi. Yorğanın bir tərəfi sürüşüb, xalının üstünə düşmüşdü. Qızın dışarı çıxmış sol döşü qar kimi ağarırdı. Qara kipriklər dairələnərək xəfif kölgə salmışdı. Totuq yanaqlar dan yeri kimi parıl-parıl yanırdı. Xan əlini belinə atıb titrək barmaqları ilə şal qurşağını açmağa başladı. Xan səhər tezdən oyandı. Ana xanım gecə onun yuxuda sayıqladığını və inildədiyini dəfələrlə eşitmişdi. Burnaşov xanın yuxusuna əcdaha sifətində girib, onunla boğuşmuş, neçə yerindən yaralamışdı. Bu yaraların ağrısı hələ də canından çıxmamışdı. İçərisində sanki bir şey üzülmüşdü. Ətrafında gördüyü hər şey ona toxunub qıcıqlanırdı. Xan divan otağına gəlib, orada tək başına oturdu. Bu, yaxşı əlamət deyildi. Xanın qəzəblənməsini bütün saray eşidib titrəməyə düşdü. Təlxəklərin dalınca adam göndərildi. Məşhur Lotoğlu çağırıldı, çünki həmişə xanın keyfini o açardı. Şəhərin bütün məzəli adamları buraya toplandı. Lotoğlu məclisin ortasına çıxıb, bir çox gülməli oyunlar çıxardısa da, xanın üzündəki qırışların biri də açılmadı. O, tez-tez yanında duran Şahməmmədə əmirlər verir, şəhərdə dikbaşlıq edən adamları zindana salmağı tapşırırdı. Sarayı bürüyən vahimə şəhəri də bürüməyə başlamışdı. Adamları şişə çəkəcəklər, qurğuşun əridib boğazlarına tökəcəklər, qızıl quşlara bugün yem verilməyəcək, onlara diri insan əti veriləcəkdir kimi xəbərlər gəzirdi. Təlxəklər xanın qəzəbinin önünü almağa var qüvvələrini sərf edirdilər. Heç bir nəticə çıxmırdı. Lotoğlu bir kələk də düşündü. Qürurla keçib yuxarı başda xanla yanı-yana oturdu. Qaşqabağını tökdü. Təlxəklərdən birini yanına çağırıb, qəzəbim tutub, keyfimi açmasanız, hamınızı yumurtladacağam deyə İbrahim xanın təqlidini çıxarmağa başladı. Təlxəklər bütün kələklərini meydana qoydular. İt kimi hürüşdülər, çaqqal kimi ulaşdılar, banladılar, anqırdılar, kişinədilər. Xanın halına təfavüt eləmədi. Lotoğlu qəzəbli səslə, qəzəbim gül vurur, bu saat yumurtlayın, deyə qışqırdı. 20-30 təlxək orada burada çömbəlib, qaqqanaq vura-vura yumurtlamağa başladılar. Xan yenə əvvəlki vəziyyətində idi. Gözlərindən od yağırdı. Bu əsnada Xan Məmməd gəlib çıxdı. Oturar-oturmaz əllərini ölçərək qonşusuna nə isə nağıl eləməyə başladı. Xanın qəzəbli gözləri onda idi. Birdən Xan Məmməd nə nağıl eləyirsən deyə qışqırdı. Özlərini adətən xan məclisində sərbəst aparan təlxəklər də qorxularından qınlarına girdilər. Xan Məmməd cürətsiz bir səslə xan sağ olsun dedi. Bir yuxu görmüşəm, onu nağıl edirəm. Nə yuxu, bərkdən deyə mən də işitdim. Xanın təklifi məclisə bir təsəlli oldu. Çünki Xan Məmmədin dəfələrlə xanın qəzəbini söndürdüyünü bilirdilər. Bu dəfə də məzəli bir şey nağıl edib xanı güldürəcəyinə hamı əmin idi. Xan Məmməd başladı. Xan sağ olsun, dedi. Bu gecə yuxuda gördüm ki, güya sən məni divanxana qabağında asdırdın. Mehralı bəy bulağında yudurtdun. Dab tələbin altında da dəfn etdirdin. Xan çönüb Şah Məmmədə baxdı. Şah Məmməd təzim edib ona yanaşdı. Xan dedi, Şah Məmməd, cəllada tapşır, sənin bu axmaq qardaşını divanxana qabağında assın. Mehralı bəy bulağında yusun, dab tələbin altında da dəfn etsinlər. Şah Məmmədin divan otağından dışarı çıxıb, içəri girməsi bir dəqiqə çəkdi. Qırmızı geyimli cəlladlar gəlib Xan Məmmədə apardılar. Vaqifin yol yorğunluğu hələ canından çıxmamışdı. özü də zökəm olmuşdu. Buna görə də hələ yatağında uzanır, Füzulini mütaliə edirdi. Füzulini dəfələrlə oxumuşdu, amma yenə istirahət zamanı onu əlindən yerə qoymazdı. Qoca lələ ayağının ucunda içəri girib, "Ağa, səni görmək istəyirlər," dedi. "Kimdir?" Lələ ürkək səslə, "Ağa, deyəsən xanın yenə qəzəbi tutub." Vaqif məsələni o saat anladı. Cəld geyinərək, "Çağır, kəllayəyə gəlsinlər, çöl şaxtadır," deyə lələyə tərəf yönəldi. Lələ yavaş səslə, "Ağa, kəllayı tutmaz, cəmaat tamam tökülüb gəlib," deyə kənara çəkildi. Vaqif artırmaya çıxıb gördü ki, həyət, pilləkan, artırma adamla doludur. Qucağı uşaqlı arvadlardan bir neçəsi özündən gedib qarın üstünə sərilmişdi. Vaqif belə mənzərəni çox görmüşdü. İndi də cəmaatın halını görəndə ürək sancdı. Lakin zahiri soyuqqanlığını saxlayaraq ricaya gələnlərin bir ikisini içəri çağırdı. Onların çoxunun adamları zindana salınmışdı. Vaqif sakitcə dedi. İş belədir, bir 30-40 adam ağ kəfən geyib, əli kordalı sarayın həyətinə gələrsiz. Mən sizə indi bir iki zikr verəcəyəm. Onu oxuyub, başınızı gorda ilə yararsız. Sonrası ilə sizin işiniz yoxdur, mən düzəldərəm. Özüm bu saat saraya gedəcəyəm. Vaqif bu göstərişi verdikdən sonra pəncərənin içindəki döşəkçənin üstünə çəkildi. Bir parça kağız götürüb yazdı və sonra kağızı büküb verəndə dedi. Bax, başınızı yararkən bunu oxuyarsınız. İndi gedin, dediyimi tez eləyin. Mən də gəlirəm. Vaqif divanxana qabağından keçib saraya gedərkən yazıq Xan Məmmədi dar ağacından asılı gördü. Qarlı külək onun meydini havada tərpədirdi. Ətrafa toplanan izdiham cəlladların ocaq qalayıb şiş hazırladıqlarına tamaşa edirdi. Vaqif saraya daxil olduqda İbrahim xanın qəzəbi hələ soyumamışdı. Darğa, mizandar, əmr məruf hüzuruna çağırılıb onlardan cəzalanmaq üçün adam tələb olunurdu. Şah Məmməd İbrahim xanın buyruqları altında çaşıb qalmışdı. Daş qəlbli də olsa, qardaşı Xan Məmmədin asılması onu sarsıtmışdı. Vaqif salam verib yuxarı başa keçdi. Salama cavab olaraq xanın yalnız dodaqları tərpəndi. Səs eşidilmədi. Vaqif bir kəlmə belə danışmayıb, məclisdəki təlxəklərin şit hərəkətlərinə acı bir istehza ilə tamaşa edirdi. Birdən qapıdan zikr eşidilməyə başladı. Xana xəbər gəldi ki, zikr edib başlarını yaran adamlar həyətə dolur. Xan heyrətlə Vaqifin üzünə baxdı. Vaqif də üzündə eyni ifadəni göstərməyə çalışdı. Xan artırmaya adam qaçırdı. Heç kəs bu əhvalatdan baş aça bilmədi. Coşğun zikr səsi aydın eşidilir, ürəyə vahimə salırdı. Vaqif xanın tamamilə dəyişildiyini görərək dedi, "Xan, zəhmət çəkin, görək nədir?" Durub artırmaya çıxdılar. Ağ kəfənli adamlar zikr deyib başlarını gorda ilə yarırdılar. Qana bulaşmış kəfənlərə baxanda adamı dəhşət bürüyürdü. Xanı görcək səsküy daha da ucaldı. Qan süzülən dodaqlardan qopan coşğun zikr səsi xanı iliyinə qədər sarsıtdı. Xan Vaqifə yönəlib titrək səslə, "Axund, sən oxumuş adamsan, bu nədir?" dedi. Vaqif dəsmalını gözlərinə basıb ağlar bir səslə, "Xan sağ olsun," dedi. Kərbəlada şəhid olmuş İmam Hüseynin yolunda Vaqifin səsi qırıldı. Xan dərhal soruşdu, "Nə xahişləri var?" "Xan, bugünkü dustaqların təqsirindən keçməyini istəyirlər. Xan, İmam Hüseyn eşqindən keçmək olmaz." Dindar xanın göz yaşları saqqalı aşağı axırdı. Vaqifə dönüb, "Axund," dedi, "necə bilirsən, elə, günaha batmayım." Vaqif başını artırmanın sürahisindən aşağı sallayıb, sevincək bir səslə, "Ay cəmaat," dedi, "xan bugünkü dustaqların təqsirini İmam Hüseynə bağışlayır. Gedin, xanın ömrünə dua eləyin. Sağ olsun, ömrü uzun olsun," deyə eşidilən səslər həyətlə bir oldu. Vaqif yenə əlini atıb fincanı qaldırdıqda üzük altından çıxdı. Mirzə Əli Məmməd dedi, "Yenə gül vurdum, hələ ki işlər yaxşıdır." Lələ məcməyini qaldırıb yenidən fincanları düzməyə apardı. Havanın titrəməsindən şamın şöləsi piyir yalamağa başladı. Mirzə Əl-Məmməd, elə məmləkət işlərində də gül vurursan, dedi. Necə? Deyə Vaqif Mirzə Əl-Məmməd ağanın üzünə baxdı. Mirzə Əl-Məmməd ciddi bir səslə, Axund, dedi, doğru ərz eləyirəm, sənin bütün tədbirlərin yerini alır. Hüseyn bəy qoşun yığıb, İraklinin naibini Gəncədən qovub. İrakli, deyirlər, bərk ələyaqdadır. Burnaşıvdan qoşun istəyib, qoşun da sursat istəyir. İraklinin nə sursatı var, nə pulu. İravan xanı da ki, bac vermək istəmir. Məcməyi yenidən qoyulmuşdu. Vaqif gülərək Mirzə Əl-Məmmədin üzünə baxdı. Nə deyirsən, yenə gül vurum, dedi. Nə istəsən? Vaqif əlinə atdığı ilə üzüyü çıxartdığı bir oldu. Mirzə Əl-Məmməd heyrətlə dedi. Bu lap ağ oldu. Vaqif zarafatla, yəni bəzi xanların hərəkətindən də ağ oldu. Mirzə Əl-Məmməd əlini buxarda qızdıraraq Vaqifə şübhəli bir nəzər saldı. Vaqif də fincan oyunundan çəkilib, buxarının qabağına salınmış süfrədən bir-iki tut qurusu götürüb ağzına atdı. Sonra qızınaraq söhbəti bir qədər yumşaltdı. Görək, dedi, Musa Sultan nə xəbər gətirəcək? Rusiyaya birinci dəfə kağız aparanda yaxşı xəbər gətirmişdi. Bu dəfə də gətirər. Nə bilmək olar, Vaqif düşündü. Görək, bizim şərtləri qəbul edəcəklərmi? Yazdım ki, himayəyə hazırıq, ancaq xan yerində qalacaq, daxili işlərimizə qarışılmayacaq, Qarabağ torpağının da dəci pozulmayacaq. Mirzə Əl-Məmməd şərtlərimizi qəbul etməsələr, dedi, nə itiririk? Heç nə, amma bizə biraz vaxt lazımdır, görək bu işlərin axırı necə olur. Rusiyanın bu tərəflərə enməsi İran və Osmanlı məmləkətini təşvişə salmışdır. Görmürsən, Süleyman Paşa yazıb ki, onların Tiflisə gəlməsi bir oddur ki, sizi də, bizi də yandıracaq. Vaqif sözlərini kəsib güldü. Mirzə Əl-Məmməd heyrətlə ona baxaraq, deyəsən, dedi, yadına nə isə düşdü. Vaqif gülməyində davam edərək, akşi, axı mən nə edim? Hansı vaxt bir yerə gəlirik, elə bu cansıxan söhbətlərdən əl çəkmirik. Vaqif burada biraz dayandı. Sonra yenə sözünə davam edib dedi. Mirzə Əl-Məmməd, mənə elə gəlir ki, cəhd çarı qıyırtar, doğru məsəldir. Bizim səyimizin mənası var, amma nəticəsi hələ çox uzaqdır. Gərdiş-i zəmanənin çay axını kimi bir axını var. Bu axını dəyişsən də axın axınlığını göstərəcək. Mən, sən, o bu axının qarşısında heç mənziləsindədir. Azərbaycan xanları bir-biri ilə vuruşur. Rəyasət üçün ata oğlu, qardaş qardaşı öldürür. Bir-birinin gözlərini çıxarır. Elimiz, obamız xanların keyfi üçün qırılıb gedir. Xanimanlar yanıb kül olur. Ürəyimiz çatlayır. Amma bu fəlakətin qabağını ala bilmirik. Nə qədər çalışırsan, qəlbdəki yaranın sızıltısını unutmaq olmur. Deyirəm, nökəri göndərim, Şərbaf Kazım gəlsin. Onda qəribə söhbətlər var. Biraz desin, bəlkə ürəyimiz açıla. Lələ çağırıldı. Nökərlərdən biri Kazımın dalınca getdi. Kişini yataqdan durğuzub gətirmişlər. Qapıdan girər-girməz, xeyr ola, deyə güldü. Xeyir olmamış nə var, deyə Vaqif xoş sifət göstərdi. Buyur, əyləş. Kazım oturdu. Süfrədəki tut qurusuna, qoz ləpəsinə baxıb gülümsədi. Vaqif, buyur, ye, deyə təklif etdi. Kazım rişxəndlə dedi. Naxçıvan yemişi olanda biz yaddan çıxırıq. Qoz ləpəsi ortalıqda olanda məni çağırırsan. Bilirsən ki, dişim yoxdur. Vaqif etiraz eləmək istədi. Kazım onun sözünü kəsib bir məsəl çəkdi. Bir gün, dedi, Molla Nəsrəddin yatıb yuxuda gördü ki, pul paylayırlar. Hamıya ağ pul verdilər, buna isə qara. Molla acıqlanıb qışqırıq saldı, öz səsinə yuxudan oyandı. Ovcuna baxdı, gördü ovcu boşdur. Gözlərini yumub dedi, zərər yoxdur, qara pul da olsa verin gəlsin. İndi, Axund, elə qoz ləpəsinə də razıyam. Ver gəlsin. Vaqiflə Mirzə Əl-Məmməd uğunub getdilər. Kazım da boşqabdan qoz ləpəsi götürüb ağzına atdı. Vaqif gülgəz dəsmalı ilə gözlərinin yaşını silərək Kazıma baxır. Ondan yeni bir lətifə eşitmək istəyirdi. Kazım isə qoz ləfəsini bu əngindən o biri ənginə aparıb əzməyə çalışırdı. Vaqif istehza ilə, A Kazım dadaş, deyirsən dəyirmanın kardan düşüb. Kazım, dəyirman başına nə kül töksün, dedi. O qədər arpa çörəyi yemişəm ki, küçədə eşşəklərə toqquş deyilib dayandırıldıqda mən də dayanıram. Bu sözün də kəskinliyi Vaqifə xoş gəldi və zarafatla, Kazım, dedi. Sənə söz çatdırıla bilməz. Nahaq yerə xanın keyfi tutulanda imarətə gəlmirsən. Bilirsən, bol xələt barat alarsan. Kazım başını aşağı salıb əllərini ovuşdurdu. Axund, dedi. Başına dönüm. Kasıb adamıq. İmarətdə nə işimiz var? Bəs eşitməmsən ki, xan ilə bostan əkənin tağı çiynində bitər. Mirzə Əl-Məmməd ağa çox ehtiyatlı bir dövlət adamı olduğu üçün Kazımın bəzi işarələrindən xoşlanmadı. Sözü dəyişmək üçün buxarının sönməsini bəhanə etdi. Axund, atəş deyəsən bizə vəfasızlıq göstərmək istəyir deyə buxarını göstərdi. Hər şeyin çarəsi var deyə Vaqif lələni çağırıb buxarını təzədən qalatdırdı. Şamdanın da şamını təzələtdirdi. Sonra isə dedi, Lələ, uşaqlara de ki, bir yaxşı halva çalsınlar. Gecə uzundur, hələ oturacağıq. Halva dedin, yadıma bir əhvala düşdü, deyə Kazım başladı. İrandayam, cavan vaxtlarımdır, dava eləyirəm. Əhərin yanında məni əsir apardılar. Xülasə, gəldik çıxdıq əhərə. Məni bir xana satdılar, ona nökər oldum. Məlum oldu ki, bu xanın özü Cavanşir elindəndir. Vaqif onun sözünü kəsərək, deməli qohum çıxdınız, deyə güldü. Hə, qohum çıxdıq. Özü də mənim kimi azacıq aşım, ağrımaz başım deyənlərdən idi. Bir balaca mülkü vardı, onunla dolanırdı. Davadalaş ilə işi yox idi. Bütün varını, yoxunu məzəli adamlara yedirdərdi. Nökərin də məzəlsini seçib tapardı. Bir gün bu pilləkənli eyvana çıxırdı. Mən də bunun dalıca. Pilləkənin ortasında xanın budundan bir çimdik götürdüm. Dönüb hirslə üzümə baxanda dedim, Xan, bağışla, elə bildim xanımındır. Bunu eşidər eşitməz, qaqqanaq çəkib güldü və dedi, Bax, indi xoşuma gəldin. Haralısan? Dedim Qarabağlı. Ora niyə Qarabağ deyirlər? Dedim, çünki hər şeyimiz qara bağlıdır. Bir kəs ilə haqq hesabımız da olanda qarın üstünə yazırıq ki, möhkəm qalsın. Xan yenə güldü. Dedi, sənin bugünkü təqsirini də qara yazdım. Get. Pilləkənin aşağısına inib dayandım, bir də onu səslədim. Aa, xan, başa düşmədim. Mənim təqsirimi qara yazdın, yoxsa qarın üstünə yazdın? Xan yenə güldü, amma gülüşü xoşuma gəlmədi. Qorxdum, dedim xandır, onun tərsavandı olmaz, acığı tutub başımı vurdurar. Birdən bağırdı, itil burdan, sənin halvanı çaldırıram, deyə üstümə şığıdı. Dedim, xan, çoxdan itilərəm, amma darvaza bağlıdır. Xanın keyfi təzədən açıldı, gülə-gülə dedi, Agədə, sən çox həlləm-qəlləm adam oxşayırsan, Məndən də nə istəyirsən, de, verim, təki çıx get, xatanı məndən sov. Dedim, məni azad elə, özümü də arazdan keçirtdir, öz yurduma qaydım. Xan düşündü, sonra razı oldu, cibimə də pul qoyub məni yola saldı. Vaqif gülərək dedi, deməli, məzəlliyin xoşuna gəlməyibdi? Yox, deyə Kazım izah etdi. Xan çox arvad qoruyan adam idi. Görünür mənim zarafatımdan həslədi. Mən də qəsdən elədim ki, məni azad eləsin. Halva gəldi, yanında da dızaq buğdasının yuxası. Zəfəranın iyi damağa çökürdü. Kazım dörd gözlə halvaya baxıb dedi. Bax, ölü də yesə dirilər buna deyiblər. Vaqif su səpilib yumşaldılmış yuxanı kəsdi, arasına halva qoya-qoya, Görüm, dedi, halvadan sonra nə nağıl eləyəcəksən? zəfəran axı adam güldürən olar. Kazım halvadan iri tikələr tutub ötürdükcə gözlərinə işıq gəlirdi. Ağzını marçıldada dedi. Axund, adam güldürən dedin, yadıma bir əhvalat düşdü. Ərdəbildiyəm, payızın palçıqlı günüdür. Pul üzünə də həsrətəm. Küçədə alçaq boylu, çəp gözlü bir nəfərə rast gəldim. Dedim, bu məhəllənin adı nədir? Elə bunu dediyimi gördüm, mənə cumdu. Nə cumdu? Papağım başımdan düşüb, başdan ayağa palçıq oldu. Demə, bu adama bu məhəllənin adı nədir deyəndə acığı tutarmış. Mən doğrudan da soruşdum, o isə zarafat elədi. Xülasə, papağımı başıma qoyub gedəndə gördüm bir həyətə adamlar girib çıxır. Birindən soruşdum ki, burada nə var? Dedi ki, adam ölüb. Fikirləşdim ki, elə yaxşı oldu. Gedib həm başsağlığı verərəm, həm də ehsan plovundan yeyib qarnımı doyduraram. İçəri girib oturdum. Bir də gördüm ki, məclisdən durub gedənlər yanıma gəlib mənə başsağlığı verirlər. Lap məhtəl qaldım. Dedim, ya bu şəhərin əhli dəli olub, ya mən. Demə, bu şəhərdə adamı ölənin papağına palçıq sürtərmişlər ki, təziyyədar olduğu bilinsin. Papağın palçıqlı olduğundan məni təziyyədar biliblər. Sonra o qədər gülmüşəm ki, söhbət gecə yarısına qədər çəkdi və gecənin yarısına kimi də Vaqif Kazımı söylədib güldü. Baharın sevimli günəşi günorta yerinə gəlmişdi. Lakin günəşdə etibar görünmürdü. Yerdən buğ qalxır, dalğaların başı dumanlanır, üfüqlər bulaşmağa başlayırdı. Bir az sonra göyün üzünü qara buludlar örtdü. Günəş gözdən itdi. Hava qaraldı. Uzaqdan gürültüsü eşidilən şimşək şəhərin üstündə şaqqıldayıb hara isə düşdü. Sanki göydə şüşə pəncərə kimi onun arxasınca qırılıb çilik-çilik oldu. Taxtabuşlara və damlara tökülən dolunun nəriltisindən şəhərə bir vahimə çöktü. Telli dolu kəssin deyə sacayağını ayaqları yuxarı, qazanı üzü qoyulu çevirib həyətə qoydu. Hananın üstündə oturub ilmə vuran Gülnazı təlaşla çağırdı. Ay Gülnaz, hana toxumağa vaxt tapdın, sən ananın ilkisən, gəl 7 dolu götür, dişlə, dolu yaralanıb kəsilsin. Gülnaz gülərək yerindən cəld qalxdı. İşlərin boyalarına bulaşmış barmaqları ilə yerdən artırmaya atılmış dolulardan götürdü. Dişləyib atmağa başladı. Dolu şiddətlə tökür, ağacların yarpaqlarını, cağala meyvələrini vurub yerə salırdı. Tellinin anası tez-tez kəlmə-i şəhadət deyib, təsbih çəkir və deyirdi. Tanrının qüdrətinə şükür, ağaclarda meyvə qalmadı. Görəsən, yenə haradan haqqan olub ki, bəlasını çəkirik. Göy bir də şaqqıldadı. Axırıncı eşidilən gürultu dalğalanaraq uzaqlaşdı. Buludlar seyrəkləşib yayıldıqca, günəşin xoş təbəssümü yeni aləmə zərlər səpməyə başladı. Telli ilə Gülnaz hananı buraxıb həyətə çıxdılar. Ağacların altında dolu təl atmışdı. Didik-didik olmuş yarpaqlar və firuzərəng alçalar yerə səpilmişdi. Qızlar əyilib alçaları yığarkən darvaza açılıb səfər içəri girdi. Üzündə həyəcan izləri vardı. Telli dedi, mən gedirəm, al açarı, evdən müğayət ol. Telli onun ansızın səfərlərinə alışmış olsa da yenə hər dəfə dərdlənir və qorxuya düşürdü. O indi yalnız hara deyə bildi və üst tutub darvazaya tərəf gedən səfərin arxasınca qoşdu. Səfər həyətdən çıxıb qapıya bağladığı atın belinə sıçradı, son sözü isə bu oldu. Quba xanı ilə Şəki xanı çoxlu qoşunla kürü keçiblər. Səfərin atı nallarından palçıq qopararaq çapıb getdi. Telli də gözlərinin yaşını əlinin dalı ilə silə-silə evə döndü. Kazım işdən xəbər tutub, qonşudakı karxanasından çıxıb gəldi. Bütün ailə Tellinin başına toplandı. Telli üzünü havaya tərəf çevirib, atasından utanaraq səssizcə ağlayır, Gülnaz isə ona təsəlli verirdi. Tellinin anası əllərini qoltuğuna qoyub Hanaya söykənmişdi. Kazım kişi artırmanın kənarında oturub ayaqlarını yerə sallamışdı. Çustunun ucu ilə təpilmiş palçığı əzərək Tanrının səbrinə qurban olum deyib hiddətlə göyə baxdı. Bu xanların boğuşması qurtarmır ki, biz də bir gözümüzü açaq, dünyanın işığına baxaq. Demək bu ildə taxıl olmayacaq, arpa çörəyinə həsrət qalacaq. Gündə bir gəlib talayırlar, cəmaat da əkindən, piçindən avarı olur. Tanrının bir ucuz ölümü də yoxdur ki, ölək qurtaraq. Gülnazın da anası gəlib çıxdı. Ağ çadrasının ucu ilə yaşmanaraq, ay Kazım dedi, bizim kişidən də heç xəbər ətər yoxdur axı. Kazım həm ərk ilə, həm də hiddətlə, ay rəhmətliyin qızı, dedi, bizim dərdimiz elədir ki, səfər getməyə bilməz. Bilirsən ki, xanın buyruğundan çıxmaq olmaz. Başına da Allah eləməmiş, bir iş gəlsə, telli bədbəxt olacaq.